Офіцер мовчав. «Попереджаю вас, я не поїду далі, аж поки ви не скажете, куди ви мене везете». Ця погроза теж лишилася без відповіді. «О, це вже занадто», – вигукнула міледі. На допомогу!» Ніхто не відгукнувся на її крик. Карета так само швидко мчала по дорозі. Офіцер сидів, як кам'яна статуя. Міледі глянула на нього з виразом такої люті, який рідко коли не справляв належного враження. Очі її хижоби блискували в темряві. Офіцер сидів так само непорушно. Міледі хотіла відчинити дверцята і вискочити з карети. «Стережіться, добродійко», – спокійно сказав офіцер, – «ви вб'єтеся». Міледі знову сіла, задихаючись від безсилої люті. Офіцер нахилився, глянув на неї і здивувався, побачивши, що її обличчя, ще зовсім недавно таке вродливе, спотворилося від несамовитого гніву і стало майже нелюдськи страшним. Лукава жінка збагнула, що загине, коли дасть змогу зазирнути собі в душу. Вона якнайлагідніше глянула на офіцера і мовила жалісливим голосом: «В ім'я неба, добродію, благаю вас, скажіть, кому саме, вам, вашому урядові, чи котромусь з моїх ворогів я маю завдячувати насильством, яке тут мені чинять?» «Вам не чинять ніякого насильства, добродійко. І те, що з вами сталося, тільки захід перестороги, який ми змушені застосовувати до всіх, хто приїздить до Англії. То ви мене зовсім не знаєте, добродію. Я вперше маю честь бачити вас. І скажіть по правді, у вас немає причини ненавидіти мене?» «Ніякої, присягаюсь вам». В голосі офіцера вчувався такий спокій, така врівноваженість і навіть лагідність, що міледі заспокоїлась. Десь через годину карета зупинилася перед залізними загратованими ворітьми, що перекривали безлюдну дорогу, яка вела до суворого громаддя самотнього замку. Тепер, коли колеса карети зашурхотіли по дрібному піску, міледі почула гучний шум і здогадалась, що це море накочує хвилі на стрімкий берег. Карета проїхала попід двома склепіннями і нарешті зупинилася в темному чотирикутному дворі. Дверцята майже одразу відчинились. Офіцер спритно скочив на землю і подав руку міледі, яка сперлася на неї і досить спокійно вийшла з карети. І все-таки озвалася вона, оглядівшись довкола і перевівши погляд на офіцера: «Я полонянка. А втім, я певна, це ненадовго», – додала вона, подарувавши офіцерові найчарівнішу усмішку. «Моє сумління і ваша поштивість, добродію, запорука тому». Хоч який приємний був комплімент, офіцер не відповів на нього. Натомість, витягши з-за пояса срібний свищик, він тричі свиснув, щоразу по-новому. Тої ж миті з'явилися слуги, вони розпрягли змилених коней і поставили карету в сарай. Офіцер так само чемно та спокійно запросив полонянку зайти до замку. Усміхаючись, вона сперлася на його руку і ввійшла в низькі склепінчасті двері, за якими освітлений з глибини коридор вів до окручених кам'яних сходів. Піднявшись по сходах, міледі і офіцер зупинились перед важкими дверима. Молодий офіцер одімкнув їх ключем, якого мав при собі. Двері важко повернулися на завісах і відчинилися в кімнату, призначену для міледі. Одним єдиним поглядом, окинувши кімнату, полонянка розгледіла все до найменших подробиць. Умеблювання цієї кімнати було однаково придатне і для в'язниці, і для помешкання вільної людини. Проте грати на вікнах і зовнішні засуви на дверях схиляли до думки, що все-таки це в'язниця. На якусь мить сили зрадили цю загартовану нелюдськими випробуваннями жінку. Вона впала в крісло, схрестила руки і схилила голову, чекаючи, що ось-ось до кімнати зайде суддя та почне допит. Але зайшли лише кілька солдатів морської піхоти, які внесли багаж міледі. Поставивши все в кутку, вони мовчки вийшли. Офіцер розпоряджався солдатами з тим самим уже знайомим міледі спокоєм, не мовлячи жодного слова і віддаючи накази жестами чи свистком свого свищика. Здавалося, для нього та й для його підлеглих взагалі не існує мови, або вона їм не потрібна. Кінець кінцем міледі не витримала. «В ім'я неба, добродію!» – вигукнула вона. «Що означає все це? Розвійте мої сумніви! В мене стане мужності пережити будь-яку небезпеку, коли її можна передбачити, або нещастя, яке можна зрозуміти. Де я і хто я тут? Я вільна? То навіщо ці залізні грати і двері? Я полонянка? То в чому полягає мій злочин?» «Ви перебуваєте в кімнаті, яку призначено для вас, добродійко. Мені було наказано вийти вам назустріч у море і доставити вас сюди, у цей замок. Сподіваюсь, я виконав наказ із усією непохитністю солдата і водночас із шанобливістю дворянина. На цьому кінчаються, принаймні зараз, покладені на мене турботи про вас. Решта стосується іншої особи». «Хто ж ця інша особа?» – спитала міледі. «Чи не могли б ви назвати її?» Аж тут на сходах лунко задзвеніли остроги і почулися голоси. Потім усе затихло, до дверей наближалися людські кроки. «Ось ця особа, добродійко», – сказав офіцер. Він одійшов від дверей і виструнчився в шанобливій та покірливій позі. Двері відчинились, на порозі з'явилася постать чоловіка. Він був без капелюха, зі шпагою при боці, з носовою хусточкою в руках. Міледі здалося, що вона впізнає прибулого. Вона сперлася рукою на бильце крісла і підвела голову, наче для того, щоб пильніше вдивитися в незнайомця. Той неквапно підійшов. Щоб ближче він підступався і лампа яскравіше освітлювала його, то глибше відкидалась міледі у кріслі. Нарешті, переборовши заціпеніння сумніву, вона вигукнула: «Як, мій брат, це ви?» «А вже ж чарівна дамо», – відповів лорд Вінтер, напівувічливо, напівглузливо вклоняючись. «Це я, власною особою. Отже, цей замок належить мені, ця кімната належить вам. То я ваша полонянка? Майже. Але ж це мерзенне насильство. Без гучних слів, прошу вас. Сядьмо поруч і поговорімо спокійно, як і личить братові з сестрою». Обернувшися до дверей і побачивши, що молодий офіцер чекає на його накази, лорд Вінтер сказав: «Дякую вам, а тепер залиште нас, пане Фелтоне». Розділ 20. Розмова брата з сестрою. Поки лорд Вінтер замикав двері, зачиняв віконниці і присував стілець до крісла своєї невістки, міледі подумки перебирала найрізноманітніші припущення і, зрештою, збагнула той потаємний намір, якого вона не могла передбачити, поки не дізналася, до чиїх рук потрапила. Вона знала свого дівора як чесного дворянина, завзятого мисливця і невгамовного гравця, як джигуна, що любить упадати перед жінками, але не вміє плести інтриги. Як він довідався про її приїзд? Як її вистежив? Чому тримає її під замком? Правда, Атос сказав тоді кілька слів, які свідчили, що її розмову з кардиналом підслухано. Проте міледі ніяк не могла повірити, що Атос зумів так швидко вжити проти неї таких сміливих заходів. Вона скоріше повірила б, що з'ясувалися її колишні справи в Англії. Бекінгем міг здогадатись, що саме вона зрізала дві діамантові підвіски і помститися за цю дрібну зраду. Але Бекінгем був нездатним учинити насильство над жінкою, надто коли вважав, що ця жінка діяла під впливом ревнощів. Така думка здалася міледі найвірогіднішою. Отже, їй хочуть помститися за минуле, а не застерегти на майбутнє. І вона щиро зраділа, що потрапила не до рук справжнього і розумного ворога, а до рук свого дівера, якого сподівалася досить легко перехитрити. «А вже ж поговорімо, мій брате», – сказала вона майже весело, розраховуючи вивідати з цієї розмови, хоч би який потайний був лорд Вінтер, усе, що їй треба було знати. «Отже, ви все-таки вирішили повернутися до Англії», – почав лорд Вінтер, «хоч не раз казали мені в Парижі, що ніколи більше нога ваша не ступить на британську землю». Міледі відповіла запитанням на запитання. «Перш за все», – сказала вона, – «поясніть мені, яким чином ви зуміли так спритно простежити за мною, що заздалегідь дізналися не тільки про мій приїзд, а й про те, якого дня, о котрій годині, до якої гавані я прибуду?» Лорд Вінтер вирішив наслідувати тактику міледі, розміркувавши, що коли вже його невістка вдається до неї, то ця тактика і справді найкраща. «Люба моя сестро», – заперечив він, – «спершу ви розкажіть мені, чого приїхали до Англії?»
«Я приїхала побачитися з вами», – відповіла міледі, і в гадці, не маючи, що цими словами підтверджує підозри, які збудив у її дівера Д'Артаньянів лист, і сподіваючись цією брехнею здобути прихильність співрозмовника. «Он воно як, побачитися зі мною?» – похмуро перепитав лорд Вінтер. «А вже ж побачитися з вами, що в цьому дивного?» «Тож, їдучи до Англії, ви не мали ніякої іншої мети?»
«Ні».
«Значить, тільки задля мене ви не побоялися перепливти Ла-Манш?»
«Тільки задля вас».
«А йому чорт, яка ніжність, Люба, моя сестро!»
«А хіба я не найближча ваша родичка?» – спитала міледі з найзворушливішою наївністю в голосі.
«І навіть моя єдина спадкоємиця, чи не так?» – і собі спитав лорд Вінтер, глянувши міледі просто в очі.
Хоч як добре вміла міледі володіти собою, вона мимоволі здригнулася. А що, кажучи ці слова, лорд Вінтер поклав руку на невіщене плече, то він відчув її дрож. Удар справді був влучний та глибокий. В міледі промайнула думка, що її виказала Кетті, що саме Кетті розповіла баронові про те корисливе і недоброзичливе ставлення до нього, яке міледі так необачно виявила в присутності служниці. Вона згадала також свій безтямний і необережний випад проти Д'Артаньяна після того, як він подарував життя лордові Вінтеру. «Я не збагну», – мовила вона, аби виграти час і змусити супротивника розкрити карти, – «що ви хочете сказати, і чи немає в ваших словах якогось потайного змісту?»
«Боронь Боже», – відповів лорд Вінтер з удаваною добродушністю. «У вас виникає бажання побачити мене, і ви приїздите до Англії. Я довідуюсь про це ваше бажання, або, точніше, здогадуюсь про нього, і з наміром позбавити вас усіх прикрощів нічного прибуття та всіх незручностей висадки, відряджаю одного з моїх офіцерів зустріти вас. Я віддаю в його розпорядження карету, і він привозить вас сюди, до цього замку. Я тут володар, я щодня приїжджаю сюди. І я наказав приготувати тут для вас кімнату, щоб ми могли вдовольнити наше обопільне бажання бачити одне одного. Хіба в цьому є щось більш дивовижне, ніж те, про що ви самі сказали мені?»
«Ні, я здивована лише з того, що вас попереджено про мій приїзд».
«Та це ж найпростіша річ, Люба, моя сестро. Ви самі все добре бачили. Перед тим, як стати на рейд, капітан вашого корабля послав за дозволом на вхід до порту невеличку шлюпку з судновим журналом і списком команди та пасажирів. Я – начальник порту, мені принесли цей список, я прочитав в ньому ваше ім'я. Серце підказало мені те, що зараз ствердили ви. Я зрозумів, задля чого ви наражали себе на небезпеку такого нелегкого в наш час плавання, і вислав вам на зустріч свій катер. Решту ви знаєте».
Міледі збагнула. Лорд Вінтер каже неправду, і це ще більше насторожило її.
«Мій брате», – озвалася вона знову, – «чи не мілорда Бекінгема бачила я сьогодні ввечері на березі, коли ми входили до порту?»
«Саме його. А, тепер я зрозумів», – відповів лорд Вінтер. «Побачивши його, ви перелякалися. Ви прибули з країни, де всі мають цікавитися його намірами, і я знаю, його приготування до війни з Францією дуже турбують вашого друга кардинала».
«Мого друга кардинала?» – вигукнула міледі, переконуючись, що і в цьому питанні лорд Вінтер добре поінформований.
«А хіба він не ваш друг?» – байдуже спитав барон.
«Тоді, пробачте, мені здавалося, що це так.
Але ми повернемося до мілорда-герцога трохи згодом, а тим часом не ухиляймося від того вкрай цікавого напрямку, якого набула наша розмова. Отже, ви кажете, що приїхали побачитись зі мною?»
«Так».
«Чудово. Я вам відповів, усе влаштовано згідно з вашими бажаннями, і ми будемо бачитися щодня».
«То я навіки маю залишитися тут?» – з ледь уловимим відтінком страху спитала міледі.
«Може, вам тут не зовсім зручно, сестро? Скажіть, чого вам не вистачає, я звелю принести вам все необхідне.
Я не маю ні служниць, ні лакеїв.
Ви їх матимете, добродійко. Скажіть лише, які порядки були у вашому домі при першому чоловікові, і хоч я тільки ваш дівер, усе зроблю на той самий штиб».
«При першому чоловікові?» – вигукнула міледі, розгублено глянувши на лорда Вінтера.
«А вже ж при вашому чоловікові, французові. Я кажу не про мого брата.
А втім, коли ви про це встигли забути, то оскільки ваш чоловік іще живий, я напишу до нього листа, і він повідомить мене про всі подробиці».
Холодний піт зросив міледі чоло.
«Ви жартуєте?» – мовила вона глухим голосом.
«Ніби я схожий на жартівника?» – спитав барон, підвівшися і відступивши на крок.
«Точніше, ви ображаєте мене?» – вела далі міледі, впиваючись пальцями в бильця крісла і теж намагаючись підвестися.
«Я вас ображаю?» – зневажливо всміхнувся лорд Вінтер. «Невже, добродійко, ви справді гадаєте, що це можливо?»
«Добродію, – сказала міледі, – ви або п'яні, або збожеволіли. Ідіть геть і накажіть прислати до мене жінку для послуг».
«Жінки надто балакучі, сестро. Чи не міг би я замінити вам покоївку? В такий спосіб усі наші сімейні таємниці залишаться при нас».